Și Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Majoritatea parlamentară respinge reproșurile societății civile în legătură cu schimbarea pripită a legilor justiției.
Deci noi chiar nu ne permitem să pierdem timpul, deoarece s-ar putea să ne trezim în situația că între timp mai fug din țară câteva personaje.
Un avocat al Chișinăului în Uniunea Europeană îndeamnă puterea moldoveană să respecte procedurile, chiar dacă reforma justiției nu suportă amânare.
Transparența și urmarea unor principii ar fi cel mai bun sfat. Este mesajul adus la Chișinău de ministrul de externe al Letoniei.
Președintele Statelor Unite, Joe Biden, este întristat de imaginile de pe aeroportul din Kabul, dar își apără decizia retragerii din Afganistan. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! 345 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova, dintre care 292 de cazuri sunt în rândul persoanelor nevaccinate. Din numărul total de cazuri, 9 sunt de import. În tratament la domiciliu cu forme ușoare și moderate de COVID-19 se află 1205 persoane, iar 24.230 sunt sub supraveghere la domiciliu. Încă 7 persoane au decedat din cauza complicațiilor create de noul coronavirus. Numărul total al deceselor de COVID-19 în Republica Moldova a ajuns la 6.320. Ministrul moldoven de externe, Nicu Popescu, a declarat astăzi la un briefing de presă cu ministrul de externe al Letoniei, Edgars Rinkeviks, că politica externă a Republicii Moldova intră într-o nouă fază, una activă. Nicu Popescu a spus că Chișinăul este interesat să continue experiența cooperării cu Letonia, atât în context bilateral, cât și cu Uniunea Europeană. Șeful diplomației moldovene a vorbit și despre interesul autorităților moldovene privind politicile publice de reformare a justiției, combaterea corupției, modernizarea economiei. Ministrul moldovean de externe a promis că, în scurt timp, va fi semnat un acord bilateral cu Letonia în vederea protecției sociale a cetățenilor moldoveni aflați pe teritoriul leton, precum și inițierea unui dialog despre recunoașterea permiselor de conducere moldovenești pe teritoriul Letoniei. Două avioane Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene regale britanice au executat astăzi o misiune de poliție aeriană în spațiul aerian internațional deasupra Mării Negre pentru interceptarea unei aeronave a Federației Ruse, anunță Ministerul Român al Apărării Naționale, citat de site-urile de știri românești. Potrivit Ministerului Apărării Naționale de la București, avioanele britanice au interceptat aeronava Su-24 Fencer prin identificarea vizuală acesteia în jurul orei 10:50, care, după ce s-a apropiat la 40-50 de kilometri de spațiul aerian al României, s-a retras. Cele două aeronave britanice au executat patrulare aeriană până la ora locală 11:30, după care au revenit la aerodromul de bază. Conducerea talibanilor a ținut prima sa conferință de presă oficială la Kabul de la capturarea acestei țări, declarând că nu vor permite ca Afganistanul să fie folosit în atacuri împotriva altor țări și nu vor căuta răzbunare împotriva afganilor care au lucrat pentru forțele conduse de Statele Unite. Purtătorul de cuvânt al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a declarat reporterilor în această seară că talibanii doresc relații pașnice cu alte țări și a declarat că femeile vor avea voie să lucreze și să studieze și vor fi foarte active în societate, dar în cadrul islamului, în cadrul legii șaria. Neutralizarea Afganistanului ca platformă de lansare a atacurilor teroriste împotriva Statelor Unite și altor țări este o cerere esențială într-un acord pe care militanții l-au încheiat cu administrația președintelui american Donald Trump anul trecut și care a dus în ultimă instanță la retragerea finală a trupelor americane și NATO sub actualul președinte Joe Biden. Răspunzând unei întrebări cu privire la negocierile pentru formarea unui nou guvern, Mujahid a spus că talibanii au luat legătura cu negociatorii Abdullah, șeful Consiliului Afgan de Reconciliere Națională, cu fostul președinte Hamid Karzai și cu Gulbuddin Hekmatyar, liderul grupului politic și paramilitar Hizb-e Islami. Talibanii spun că vor un guvern inclusiv, dar în limitele stricte ale valorilor islamului. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, i-a avertizat pe talibani astăzi că alianța nu poate permite ca Afganistanul să devină din nou un teren propice pentru terorism, după ce militanții au preluat puterea. Stoltenberg a spus că NATO a fost surprinsă de viteza victoriei talibane, dar i-a învinuit pe liderii afgani pentru tragedia care se desfășoară, împărtășind opinia președintelui Statelor Unite, Joe Biden, care spusese ieri că Statele Unite nu pot lupta în locul forțelor afgane și că operațiunea americană nu a fost niciodată menită să clădească o națiune. O parte din forțele de securitate afgane au luptat curajos, dar nu au reușit să securizeze țara, deoarece în cele din urmă conducerea politică afgană nu a reușit să reziste talibanilor și să realizeze soluția pașnică pe care afganii și-o doreau cu disperare, a spus secretarul general al Alianței Nord-Atlantice. Acest eșec al conducerii afgane a dus la tragedia la care asistăm, a adăugat Stoltenberg, menționând că scopul NATO a fost de a ajuta la construirea unui stat viabil, nu de a menține o prezență permanentă acolo.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Comisia Juridică a Parlamentului găzduiește mâine consultări publice întârziate asupra amendamentelor legislative care vor face posibilă, între altele, înlocuirea actualului procuror general considerat de noua putere un obstacol în lupta anticorupție. Consultările vor avea loc abia după ce amendamentele au fost deja adoptate în prima lectură și după ce organizații ale societății civile au criticat sever această grabă a Parlamentului dominat de partidul pro-prezidențial PAS. ONG-urile au cerut consultări veritabile, dar Comisia de Resort a rezervat pentru ele doar câteva ore, relatează Liliana Barbaroșie.
Presetarea instituțiilor de luptă cu corupția este ceea ce își propun în general președinta Maia Sandu și Partidul Acțiunea și Solidaritate, deținător al majorității din noul Parlament, atunci când avansează cele câteva legi în discuție și puțini sunt cei care îi contrazic că ar fi necesare. A nemulțumit totuși viteza cu care sunt promovate mai multe organizații neguvernamentale de la Chișinău, spunând recent într-un apel că nu ar vrea ca graba autorităților să compromită startul de reformă. Culesea asta parlamentara PAS, care conduce Comisia Legislativă, ce va organiza consultările cea juridică, își apără totuși partidul, spunând că nu e o problemă prea mare ca proiectele să adune concomitent propuneri de îmbunătățire atât de la fracțiuni și instituții guvernamentale, cât și de la societatea civilă, mai important fiind, la părerea sa, să nu se întârzie prea mult cu schimbarea.
Deci noi chiar nu ne permitem să pierdem timpul, deoarece s-ar putea să ne trezim în situația că între timp mai fug din țară câteva personaje pentru care procuratura a evitat să solicite aplicarea măsurilor preventive, cel puțin din nepărăsirea țării. Încercăm cu tot din adinsul să respectăm toate procedurile de legiferare. Organizăm consultări publice, dezbateri pe marginea proiectelor de legi propuse. Totodată termenul de 10 zile pentru propunerea amendamentelor, deci din partea deputaților, și totodată de recepționarea avizelor din partea guvernului și celorlalte instituții vizate va fi respectat. Deci nu grăbim adoptarea proiectelor de legi între cele două lecturi.
Printre inițiativele legislative votate primele după victoria în alegeri de PAS, cea mai importantă e una ce instituie o verificare a activității procurorului general, căruia partidul majoritar și președinta Sandu îi reproșează fuga din țară a controversatului afacerist Veceslav Platon, proaspăt scos din detenție și achitat în justiție la inițiativa lui Alexandru Stoianoglu, actualul șef de la procuratură. În timp ce unii afirmă că decât să fie demis prin intervenție legislativă, Stoianoglu ar trebui să fie somat și abandoneze funcția, fie prin presiune publică, fie urmarea unei acțiuni disciplinare, eventual după o analiză mai atentă a proprietăților. Alții, printre ei Valeriu Pașa, președinte al comunității Watchdog Moldova, dau dreptate mai degrabă autorităților, spunând că situația actuală, când există un procuror slab în fața corupților, dar inamovibil prin lege, trebuie să înceteze.
Care procuror din procuratură, în condițiile în care astăzi procurorul general este în fel de Dumnezeu în acest sistem care îl promovează și îl retrogradează cine și cum vrea, ia dosarele de la cine vrea și de a cui vrea el, o să-l investigheze pe procurorul general în funcție, să-ți povești. Eu admit că teoretic există și alte metode, numai că dincolo de constatări de astea teoretice, eu aș vrea să văd cum? Să vină cineva să-mi spună, uite, asta este modalitatea.
Valeriu Pașa, care și-a pus alături de o serie de alte influente organizații neguvernamentale de la Chișinău semnătura pe apelul de acum câteva zile față de autorități, critică pe de altă parte mai ales una din inițiativele supuse dezbaterilor, și anume ceea ce prevede anularea concursului la șefia Centrului Național Anticorupție. O altă instituție importantă din lista celor pe care majoritarii au de gând să o reformateze.
Noi, de exemplu, nu înțelegem, nu am văzut nicio motivare pertinentă pentru eliminarea procedurii de concurs pentru ocuparea funcției de director CNA. Considerăm că totuși concursul trebuie să rămână. Altceva este că ar fi bine să se aprobe o legislație specială privind aceste concursuri, care stabilească care sunt procedurile, criteriile.
Producându-se în Parlament, numirea șefului de la CNA este oricum politică, cu sau fără concurs. Se justifică, la rândul ei, Olesea Stamate.
Indiferent de faptul că este concurs sau nu este concurs, oricum ar fi fost desemnat de 51 de deputați. Vă dați bine seama că, având majoritate în comisia de profil, oricum, ipotetic vorbind, am fi putut promova candidatul care eventual ar fi promovat de, sau propus de cei 20 deputați în formula actuală a legii. Și respectiv, nu cred că este cazul, și în special în cazul anumitor instituții pentru care Partidul Acțiune și Solidaritate și-a asumat drept prioritate numărul 1 reforma și schimbările pe acest domeniu.
Programate pentru zilele de miercuri și joi, consultările între parlamentari și reprezentanții societății civile ar putea să se soldeze cu anumite modificări față de variantele inițiale ale inițiativelor. Dar ar putea și să lase neschimbate proiectele pe care insistă PAS. Asta ar însemna ca procurorul general să fie supus în următoarele luni unei evaluări în Consiliul Procurorilor, nu înainte de excluderea sa din acest Consiliu. Iar rezultatul evaluării ar trebui să le deschidă majoritarilor calea spre demiterea lui Stoianoglo. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Pentru noua guvernare, scopul major al politicii externe este să asigure un climat internațional și regional favorabil, constructiv și non-conflictual pentru desfășurarea cu succes a reformelor democratice pe plan intern, am citat din programul de guvernământ. În ultima săptămână, guvernul și președinția au semnalat că sunt preocupate să se asigure că vor avea acest climat non-conflictual în relația cu Moscova. O vizită europeană la Chișinău astăzi a fost prilej pentru ministrul de externe Nicu Popescu de a reaminti că integrarea europeană este o prioritate cheie. Deana Răileanu.
Politica externă a Republicii Moldova a intrat într-o nouă fază, una activă, a declarat șeful diplomației de la Chișinău, Nicu Popescu, anunțând că în următoarele săptămâni țara va fi vizitată de mai mulți oficiali europeni, inclusiv șefi de state. Ministrul de externe a reiterat că integrarea europeană reprezintă o prioritate cheie a actualului guvern, iar autoritățile moldovene au suficient avânt ca să-și asume reforme în domenii care nu neapărat au fost vizate în acordul de asociere la Uniunea Europeană. E vorba de protecția mediului, digitalizare și cooperare în domeniul securității. În această ordine le-a anunțat ministrul Popescu în prezența oaspetelui leton.
Și pentru noi, integrarea europeană înseamnă și aprofundarea relațiilor cu Uniunea Europeană și transformarea acestui stat într-un stat care este guvernat conform normelor și practicilor europene. Pentru noi, acordul de asociere cu Uniunea Europeană este piatra de temelie a procesului de reforme, dar vrem să aprofundăm, intensificăm și lărgim integrarea noastră cu Uniunea Europeană în domenii de politici publice, mai puțin elaborate în acordul de asociere în formula sa actuală.
Ministrul de externe al Letoniei, Edgar Strinkevich, este primul oficial european care vizitează Republica Moldova de la investirea guvernului Gavrilița. Deloc întâmplător, ori viitorul ambasador al Uniunii Europene la Chișinău, succesorul lui Peter Mihalko, deține în prezent funcția de director politic în cadrul Ministerului de Externe de la Riga. Edgar Strinkevich a lăsat să se înțeleagă că Uniunea Europeană este în așteptarea reformelor, mai ales în domeniul justiției și administrației administrării publice. Între altele, diplomatul leton s-a referit și la recentele modificări de legislație care permit evaluarea și demiterea procurorului general. Edgar Srinkevici a îndemnat Chișinăul la transparență.
This is a very tricky situation when we are all addressing the justice reform.
Este foarte complicat să facem față reformelor din domeniul justiției, indiferent dacă vorbim de Letonia, Republica Moldova sau altă țară din Uniunea Europeană. Pe de o parte, ne dorim un sistem de justiție eficient care să livreze schimbări și decizii rapide, fără părtinire. Pe de altă parte, unul din principiile statului de drept spune că procurorii și judecătorii ar trebui să fie independenți, iar în activitatea lor să nu existe interferențe politice, a tras atenția ministrul de externe leton. De la preluarea mandatului, cabinetul de miniștri condus de Natalia Gavrilița a lansat semnale clare că ar vrea să promoveze o politică externă echilibrată. Săptămâna trecută, Chișinăul a fost vizitat de emisarul Kremlinului, Dmitri Kozak, care, după întâlnirea cu președinta Maia Sandu, a declarat că a avut parte de discuții foarte constructive. În opinia expertului de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene, Mihai Mogâldea, intenția Chișinăului de a avea relații bune atât cu Estul, cât și cu Vestul, are sorți de izbândă. Însă atrage atenția că țara de mult nu mai este la răscruce de drumuri. Prin urmare, vectorul extern oricum este unul pro-european.
Nu trebuie să uităm că în mod prioritar trebuie să punem accentul pe respectarea angajamentelor în vigoare, practic, pe care și le-a asumat Republica Moldova și care nu mai pot fi chestionate. Noi nu mai suntem la o răscruce de drumuri în care ne gândim încotro să o luăm spre Est sau spre Vest. Noi avem un acord de asociere care setează niște priorități foarte clare pentru apropierea față de Uniunea Europeană și noi ne-am asumat acest parcurs care trebuie să fie urmat în perioada imediat următoare.
Mihai Mogâldea mai constată că agenda politicii externe a unei țări oglindește starea de lucruri din interiorul guvernării. El crede că actuala putere ar trebui să învețe lecția foștilor guvernanți, care pe față se arătau deschiși pentru vectorul european, iar în culise tolerau și alteori participau la fără de legi inspirate din spațiul estic. Dovadă este celebra devalizare a sistemului bancar care a coborât dramatic Republica Moldova în topul încrederii din partea partenerilor de dezvoltare. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cu ocazia împlinirii a 3 decenii de existență independentă a Republicii Moldova, Europa Liberă a pregătit un film documentar în 2 părți numit Drum de țară Moldova la 30 de ani. Mai multe detalii, inclusiv despre realizarea și difuzarea filmului, găsiți pe pagina noastră de net la adresa moldova.europalibera.org.
Agenda internațională este dominată de șocul din Afganistan, unde talibanii au preluat puterea la 15 august, iar președintele Ashraf Ghani a fugit din țară, chiar înainte ca retragerea Statelor Unite și aliaților lor să se fie încheiat de tot. Confruntat cu un val de comentarii critice după capturarea subită a capitalei afgane de către talibani și scenele de pe aeroportul de la Kabul inundat de oameni care încercau să fugă, președintele Statelor Unite, Joe Biden, a repetat că retragerea era necesară. Cu detalii de la Washington, Valeriu Sela.
Într-o locuțiune televizată, președintele Statelor Unite, Joe Biden, a luat apărarea deciziei sale de a retrage forțele militare din Afganistan, arătând că prăbușirea regimului afgan s-a produs mai rapid decât se anticipase. Biden a spus că a avut de ales între a pune în aplicare un acord negociat anterior de a retrage trupele anul acesta sau alternativa care l-ar fi obligat să trimită mii de militari înapoi în Afganistan pentru un al treilea deceniu de război. Președintele a spus că nu va repeta erorile trecutului și nu își regretă decizia de a retrage efectivele militare. După 20 de ani am învățat din grele experiențe că nu există un moment optim pentru retragerea forțelor americane, a spus Biden, adăugând că preferă să fie criticat pentru consecințele din Afganistan decât să paseze decizia către un al 5-lea președinte. El a arătat că prezența militară în Afganistan nu mai era în interesul de securitate al Statelor Unite. Șeful executivului a recunoscut că imaginile provenite din Afganistan, în special cele de la aeroport, unde afgani încearcă în disperare să părăsească țara, sunt dureroase. dar nu a recunoscut vreo vinovăție în maniera în care situația este gestionată de administrația sa, spunând doar că ofensiva talibană a fost încurunată de succes mai repede decât se anticipase. Joe Biden a arătat că Statele Unite vor continua să sprijine poporul afgan prin mijloace diplomatice și să se pronunțe pentru drepturile omului. Surse de la Pentagon au confirmat sub beneficiul anonimatului că în urma situației create la aeroportul din Kabul, un număr de persoane și-au pierdut viața. Președintele a ordonat ca 1000 de militari americani să fie masați la aeroport pentru a-l securiza. Joe Biden a spus că este profund îndurerat de maniera în care situația a evoluat, dar că nu își regretă decizia. Câte generații de fiice și fii ai Americii mi s-ar cere să trimit să lupte în războiul civil din Afganistan când trupele afgane nu o fac, a spus Biden, adăugând câte vieți de americani merită să fie sacrificate, câte rânduri fără sfârșit de pietre de mormânt la cimitirul național Arlington. Exodul din Afganistan continuă, anticipându-se un val de refugiați care încearcă să scape de ceea ce cred că se va întâmpla sub regimul taliban. Un număr mare de afgani care au ajutat forțele de coaliție sunt încă în țară expuși la riscuri majore. Administrația Biden încearcă să găsească adăpost în terțe țări pentru cei care riscă represalii talibane. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Selu.
Și corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, a ales astăzi din presa internațională, pe care o spicuiește de mai multă vreme pentru site-ul nostru, articole despre căderea Afganistanului în mâinile talibanilor și ceea ce se consideră o obligație morală față de refugiații afgani.
Le Monde are astăzi mare în prima pagină verdictul un eșec al comunității internaționale, iar nu doar al Statelor Unite. În Germania, principalele ziare și agenții de presă au semnat o scrisoare către ministrul de externe, Heiko Maas, căruia îi cer vize de urgență pentru jurnaliștii afgani, dintre care mulți sunt deja refugiați prin țările vecine cu Afganistanul. Această scrisoare e un strigăt de ajutor, scriu printre alții Der Spiegel, Arte, agenția DPA sau Süddeutsche Zeitung. Vreme de decenii, Afganistanul a produs una din cele mai largi populații de refugiați din lume. Începând din 2001, odată cu intervenția occidentală, lucrurile au început să se schimbe, foarte mulți oameni întorcându-se. Milioane de refugiați au venit înapoi din Iran, Pakistan, ajutați de ONU sau de țări occidentale. De câțiva ani însă fuga a reînceput întețindu-se acum. Pentru unii, Statele Unite au o datorie morală față de afgani. Este ceea ce scrie, de exemplu, scriitorul afgano-american Khaled Husseini, care spune, trebuie să primim cât de mulți refugiați afgani posibil. În Europa în acest timp, liderii politici au încă în minți teribilul val de refugiați din 2015, când refugiații sirieni și afgani au inundat și blocat frontierele continentului. Cei mai mulți văd refugiații afgani ca pe o amenințare mai degrabă decât ca o problemă umanitară. În Germania, candidatul creștin-democrat la succesiunea lui Merkel, Armin Laschet, a ridicat spectrul Europei din 2015 și criza migrației de atunci, spunând, nu trebuie să dăm semnalul că Germania poate primi pe toată lumea. Un cu totul alt ton decât celebrul Wir schaffen das, putem face asta, al lui Merkel din 2015. La rândul său, Washington Post notează că președintele francez Emmanuel Macron a pus în gardă Europa luni față de potențialul influx de refugiați afgani. Trebuie să anticipăm și să ne pregătim în fața migrației fără reguli, care n-ar face decât să stimuleze traficul cu făpturi umane, a spus Macron luni seara într-un discurs televizat. Pe mulți i-a uimit sau șocat faptul că Macron consideră potențialii refugiați afgani, inclusiv femeile și copiii, ca pe o amenințare. Nu însă și pe fugarul Edward Snowden, refugiat la Moscova, care a postat pe Twitter, unde are 5 milioane de abonați, despre președintele francez pe care l-a numit Emmanuel Le Pen. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Din presa apărută în România astăzi, Tania Radu a selectat și rezumă câteva comentarii.
Dan Dungaciu a comentat evenimentele din Afganistan pentru spotmedia.ro. Lumea nu vrea să fie toată Occident, lumea nu vrea să fie toată America. Asta este lecția ideologică a Afganistanului. Și trebuie să ne așteptăm, iar asta ne va afecta și pe noi, România, că realpoliticul va prevala inclusiv în regiunea noastră apropiată. Că e vorba de Rusia, că e vorba de Ucraina, că e vorba de Marea Neagră, trebuie să ne așteptăm că negocierile, chiar și punerea în paranteze a unor valori sacrosancte pentru Occident, vor prevala de aici înainte. Tot de realpolitik vorbește și Iulian Chifu pe blogurile Adevărul. El consideră că prin retragerea americană se transferă responsabilitatea pentru Afganistan către statele din regiune, în primul rând Rusia, China, Pakistanul și Iranul, fiecare fiind amenințat de radicalizarea islamică, traficul de droguri și transferul peste frontiere a influenței privind organizațiile islamiste și terorismul, de care prezența Statelor Unite pe teren le ferea, am citat. Încet, încet se revine la subiectul dominant al ultimelor zile în România, anume aventura de tinerețe a premierului Florin Câțu în America și neașteptata ei CODA, lansată în presă mult mai recent, un împrumut bancar, tot în Statele Unite, care n-ar fi fost returnat. Jurnaliștii se încolonează unul câte unul la concluzia că viitorul politic al lui Câțu nu prea mai există. Dan Tăpălagă, G4 Media, îl țintește însă și pe cel presupus a fi artizanul acestui scandal. Ludovic Orban, contracandidatul premierului la funcția de președinte al Partidului Național Liberal, care ar proceda acum exact ca aceea față de care se indigna mai demult, cei din exteriorul PNL, care sucesc mâini la spate, arată pisica și umblă la scheletele din dulap, spunea Orban. Una peste alta, în ce-l privește pe Sorin Câțu, lui Dan Tăpălagă îi se pare limpede că și dacă va fi ales șef al partidului, nu va putea fi menținut pe funcția de premier. Magda Grădinaru de la ziare.com ține să scrie negru pe alb că este improbabil ca Ludovic Orban și echipa pe care o mai are să fie artizanii de conspirării celor două dosare americane ale lui Florin Câțu, iar PSD cu atât mai puțin, am citat. Tot aici, Ioana Enedogeu scrie că domnul Câțu nu e vreun mare infractor, nu e vreun rechin, mai degrabă un șmecheraș. În fond, spune ea, nu demisia era de așteptat în primul rând, ci o asumare onestă și simplă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Administrația Biden intenționează să recomande americanilor să-și facă o nouă doză de vaccin anti-COVID-19 la 8 luni după doza precedentă, relatează presa din Statele Unite. Anunțul oficial este așteptat chiar săptămâna aceasta. Autoritățile din domeniul sănătății au ajuns la concluzia că doza nouă de vaccin este necesară pentru protejarea contra variantei Delta, extrem de contagioase a virusului, dar și din cauza dovezilor tot mai solide despre faptul că eficacitatea vaccinului scade în timp. În Statele Unite, deși au fost vaccinate deja aproape 60% din populație, virusul face ravagii în restul de 40%. Desigur, se pune întrebarea cum să le administreze o a treia doză de vaccin celor care nu au vrut să și le facă nici pe primele două. O altă chestiune asupra cărei atrag mereu atenția activiștii și Organizația Mondială a Sănătății este aceea că țările mai bogate ar mai putea aștepta cu a treia doză câte vreme multe țări ale lumii nu și le pot permite pe primele. Statele Unite nu vor fi totuși prima țară care administrează doza a treia la scară largă. Serbia a autorizat deja săptămâna aceasta administrarea unei a treia doze pentru persoanele cu sistem imunitar slab, pentru lucrătorii din sănătate și pentru oricine s-a vaccinat cu mai mult de 6 luni în urmă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Galina Vasilieva de la portalul newsmaker.md.
Excluderea procurorului Găgăuziei din componența Consiliului Superior al Procurorilor a provocat dezbatere intense. Chișinăul este criticat din cauza încălcării acordului cu Găgăuziei din 2015. Va modifica partidul de guvernare amendamentele la lege cu privire la procuratură pentru că procurorul Găgăuziei să rămână în Consiliu, aflați pe site-ul Newsmaker. Chișinăul se pare că este singura capitală fără un plan urbanistic general al orașului. După scandalul legat de elaborarea planului, autoritățile municipale au revenit asupra subiectului. Experții consideră că noul plan general riscă să eșueze încă o dată, cel puțin din motiv că lipsește o strategie social-economică de dezvoltare a orașului. Newsmaker a cercetat și explică din ce motiv Chișinăul de mai bine de 10 ani trăiește fără un plan general modern și eficient.
Cu temele portalului newsmaker.md prezentate de Galina Vasileva ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.